Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä joutomaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään perehdymme taivaalliseen kommunikointiin lennonjohtajien ja lentokoneiden välillä lennonjohtajien kouluttaja Jouni Laukkasen opastamana. Etsimme vaihtoehtoja niinkutukselle ja lopuksi etsimme pätäkän juuria Kaukoidästä. Aina ei juttu luista sillä lailla kuin lukisi paperille kirjoitettua tekstiä, joten silloin tarvitaan täytesanoja. Yksi suosituimmista ja käyttökelpoisimmista täytesanoista on sanaparista niin kuin muodostunut niinku, jota olemme käyttäneet menestyksellä jo varmaan lähes 100 vuoden ajan. Niinkuttelu on helppoa ja hauskaa, mutta sen kuunteleminen tiedotusväline puheessa ei aina viihdytä. Niinpä onkin paikallaan ottaa käyttöön kuulijamme Pekka T.n vinkki. Olen jo jonkin aikaa kiinnittänyt huomioni uuteen niinkutussanaan. Uutena niinkuna on nykypuhujilla sana tavallaan ja usein vielä vahvistettuna vanhalla tutulla niinkulla. Eli näin. Tavallaan niinku. Kuulijamme Pekka T. on herkistynyt uudelle täytesanalle. Tämä häiritsee muuten mielenkiintoisen puhujan kuuntelua, kun alan laskemaan tavallaan niinku yhdistelmiä. Mutta toisaalta polarisoituneessa nykyajassamme on liikaa ehdottomuutta. Emme tarvitse enää jyrkkiä kyllää tai eitä. Tarvitsemme lisää joustavuutta. Tarvitsemme enemmän tavallaan niin kuin kyllää ja tavallaan niin kuin eitä. Hei, minä olen radiotoimittaja Pasi Heikura. Kuka te olette?
Minä olen Jouni Laukkanen, 62-vuotias lennonjohtaja. Aloitin ilmailuharrastuksen vuonna 1979. Vuonna 1980 suoritin tällaisen rajoitetun radiopuhelimenhoitajan todistuksen. Pian sen jälkeen läksin lukemaan lentokoneen rakennusta tuonne tekniseen korkeakouluun, mutta päädyin sitten vuonna 1990 valmistumaan lennonjohtajaksi. Ja olen työskennellyt hieman yli 30 vuotta tuolla Tampereen nykyisessä Helsingin alueen lennonjohdossa ja tällä hetkellä olen lennonjohtokouluttajana Helsinki-Vantaalla.
Näin esitellään, kun ihmiset on paikallaan studiossa, mutta kun lentokone lähestyy lentokenttää vaikkapa 800 kilometrin tuntinopeudella, niin esittely on varmaan hiukan toisenlainen. Miten se sujuu? Ottako lentokenttää lähestyvän koneen ohjaaja eli pilotti yhteyttä lennonjohtoon ja esittelee itsensä koneensa vai ottaako lennonjohto yhteyttä koneeseen?
Se tapahtuu sillä tavalla, että niin kauan kuin kone on edellisellä lennonjohdolla, lennonjohto määrää koneen vaihtamaan taajuutta ja siirtymään seuraavan lennonjohdon taajuudelle. Ja sitten kone ottaa yhteyttä, kutsuu sitä lennonjohtoa ja laittaa peräänsä sitten oman kutsumerkkinsä.
Miten tämä lentäjä esittelee itsensä? Hei, olen 62-vuotias.
No ei aivan. Se lähtee tyypillisesti tällä tavalla, että Helsingin lähestyminen Finnair 345. Se on näin lyhyt avauskutsu. Tosin se useimmiten käydään englannin kielellä, että se on Helsinki Approach Finnair 345.
Miten lennonjohtaja sitten vastaa tähän?
Ja siihen vastaan sitten vähän apinamaisesti. Matkitaan tätä Finnair 345 Helsinki Approach.
Hauska se tällainen peilikuvana. Että.
Kyllä, siinä tunnistetaan puhujat, että molemmat puhujat ovat yhtä mieltä siitä, ketkä tässä keskustelee, ja se tulee mainittua sitten tässä niin sanotussa avauskutsussa.
Mitenkäs tämä keskustelu sitten jatkuu ja mitä siinä pitää käsitellä? Kertooks lentäjä, että täällä on ollut mukava matka ja auringon nousu on ollut todella kaunis ja matkustajat ovat olleet mukavan rauhallisia, kun heille on annettu ruokaa.
Ihan näin pitkälle ei mennä, että kyllähän näitä lipsahtaa näille matkustajille tarkoitettuja kulutuksia ajoittain tuonne eetteriin. Ja voisin melkein sanoa, että se punoitus sieltä ohjaamossa näkyy jopa tutkan ruudulla, että se on nolotilanne. Mutta yleensä lentäjä ilmoittaa siinä ensinnäkin läpäisykorkeuden, eli jos se on divussa alaspäin, se kertoo sen korkeuden, jotta lennonjohtaja näkisi siellä tutkalla, että se vastaa sitä korkeusnäyttämää, minkä koneen laitteesta lähettää tutkalle. Ja sitten mahdollisesti, jos siellä on jotain rajoituksia, niin sanottuja tuloreittejä, joita pitkin kone lentää kohti lentokenttää, ja mahdollisesti nopeusrajoitukset tai muut tällaiset lisätiedot, jotka tulee sieltä edellisen lennonjohdon määrääminen. Niin nämä oikeastaan kerrotaan siitä, ja siihen oikeastaan lennonjohto vaan kuittaa sitten, että selvä, tai antaa lisäohjeita, että jatkan laskeutumista 7000 jalkaan tai tällä tavalla.
Jaloissa puhutaan, eikä metreissä.
Joo, tämä on siitä mielenkiinnosta, vaikka ollaan niin kuin SI-järjestelmässä, niin ilmailussa nopeudet ilmoitetaan solmuina tai siellä korkeammana mahlukuina. Ja sitten korkeudet on jalkoina tai ne muunnetaan sitten tuolla vähän ylempänä niin sanotuksi lentopinnoiksi, mutta nekin perustuvat jalkoihin.
Ja puhutaan englantia.
Aika pitkälle. Periaatteessa idea on se, että asiat hoidetaan sillä kielellä, millä tulevat parhaiten ymmärretyksi. Ja se ei sitä sido englantia, mutta kaikilla ammattilaisilla pitäisi olla lupakirjaan sidottu tämmöinen tietty englannin osaamistaso, että se käy ympäri maailmaa kaikilla lentokentillä.
Kuulostaa vähän niin kuin amerikkalaiselta systeemiltä. Onko se amerikkalainen vai britannialainen systeemi?
Siinä on kyllä, tässä nyt on pitkälti pohjautuu siihen amerikkalaisuuteen se lähinnä näitä yksiköiden käyttö, että englantilaisetkin esittää käyttävänsä SI-yksiköitä, mutta kyllä tämä perustuu pitkälti siihen, että USA on maailman suuri ilmailumaa ja sieltä aika paljon tulee sitten tätä käytännön osaamista ja standardit on tässä kohtaa jääneet tällaiselle ikään kuin imperialistiselle tasolle käyttää näitä vanhoja englantilaisperäisiä yksiköitä.
No siis suomalaisten lentokoneiden kyljessä lukee isoja kirjaimia, jotka alkavat aina OH, esimerkiksi OH, L2VR. Merkitsevätkö nuo kirjaimet jotain, lennonjohtaja, kouluttaja Jouni Laukkanen?
Oscar Hotel eli OH on suomalainen kansallistunnus. Tähän ei ole koko ajan ollut samalla tavalla vuonna 1926, kun rekisteröitiin ensimmäinen suomalainen siviilikone. Sillä oli tunnus kilo-sierra eli K-S. Ja tämä oli itse asiassa tämän lentokoneen radioaseman kutsutunnus. Varsinaisesti lentokoneen rekisteröinti tuli sitten hieman myöhemmin ja tätä tämmöistä listaa näistä hyväksytyistä kutsuista piti merenkulkuhallitus, koska heillä oli kokemusta tällaista radioasemien rekisteröinnistä ja laivojen vastaavista kutsuista. Sitten vuonna 1931 tämä muuttui nykyisen IPUn edeltäjä. Kokous Pariisissa, oliko 27 tai 28, päätti, että suomalaisille annetaan tämmöinen kutsuavaruus kuin Oscar Golf-Oscar Juliet, ja siitä vakiintui sitten käyttöön Oscar Hotel, jota muun muassa radioamatöörit käyttää edelleen. Niillä on tämä Oscar Hotel ja joku kirjain numeroyhdistelmä, eli kohta 100 vuotta vanha järjestelmä. Miten nämä on nämä kirjaimet muodostunut, sitä ei tiedä Erkkikään. Ruotsalaisilla on esimerkiksi Sierra Echo, yhdysvaltalaisilla November, briteillä Golf, ranskalaisilla Foxtrot, italialaisilla India. Nämä jollakin tavalla viittaa mahdollisesti maan nimeen, mutta mitään kausaalisuutta niistä ei voi vetää. Tanskalaiset käyttävät Oscar Jenkkiä, että Oy, vaikea keksiä, mitä se liittyy sitten Tanskaan.
Kertoko lentäjä lennonjohdolle näitä kirjaimia ollenkaan, vai ovatko ne lentokenttien aikataulutauluilla näkyvät vuorojen numerot olennaisempia tässä, kun lentokone lähestyy, vai tarvitaanko näistä kumpaakaan?
Näissä on itässä useampi järjestelmä. Se, mikä näkyy siellä lentoaseman taululla, on IATAn, eli kansainvälisen ilmakuljetusliikon määräämä tunnus, ja moni tietää tämän Finnairin AY:n. Se tulee ymmärtääkseni Finnairin edeltäjän, tämän Aero-osakeyhtiön nimestä, Aero-yhtiö. Se on sitten oma maailma. Sitä käyttää yleensä lentoyhtiöt ja matkatoimistot. Sitten tuolla lennonjohtopuolella käytetään ICAOn lyhenteitä. Suomalaisilla, esimerkiksi Finnairilla, se on Foxtrot India November, eli FIN, ja kutsu on Finnair, mutta esimerkiksi British Airways käyttää lyhennettä Bravo Alpha Whisky, BAW, ja sen kutsu on taas Speedbird. Eli näillä ei välttämättä ole mitään yhteyttä. Ja on, siellä on sitten muutamia herkkupaloja, kuten eräs saksalainen tilausentoyhtiö käyttää kutsua Batman. Ja on siellä muistaakseni Asterix. Ne on joskus yhtiöiden itse keksimiä juttuja. Näitä käyttää sitten nämä liikenneyhtiöt, reittiliikennettä lentävät ja tilausentoyhtiöt käyttää näitä kutsuja. Jopa niinkin pieni kuin Mediheli ei käytä tätä koneen kutsua, vaan että se on niin kuin Mediheli 1.0 esimerkiksi tähän tyyliin. Sitten kaikki muut käytännössä, joilla ei ole tällaisia kutsuja, yhtiökutsuja, käyttää sitten näitä kansallistunnuksia kutsuinansa.
kun nyt lentokone lähestyy lennonjohtoa, niin kumpikaan ei mainitse omaa henkilönimeänsä.
Joo, se on siinä on jotain tekemistä radiosalaisuuden. Tässähän viestintävirastolla on voimakas ote tähän, että esimerkiksi tällaista radiokeskustelua ei saa lähettää muiden kuultavaksi, vaikka se tulee tämmöisenä broadcast-tyyppisenä lähetyksenä, niin kuin Ylenkin lähetys, että kaikilla on mahdollisuus kuulla se, kun ne ovat oikealle tajuille viritettyinä, niin sitä ei saa tallentaa eikä esittää myöhemmin, vaan sitä koskee tämmöinen viestintäsalaisuus. En ihan tarkkaan tiedä, että mitä tällä on ajettu. Että
se on viestintää, niin kuin kirjeiden lähettäminen, ja kirjeillä on kirjesalaisuus.
Totta, mutta siinä on tosiaan tämä lähetys, jos kuka vaan virittää sinne oikean taajuuden, niin pystyy kuulemaan sen. Ja sen tyyppinen viestintäsalaisuus häviää saman tien.
Me puhutaan siviili-ilmailusta. Osa Suomen lentokentistä palvelee sekä siviili-ilmailua että sotilasilmailua. Onko sotilaskoneilla samanlainen protokolla kuin siviilikoneilla?
No kyllä, käytännössä. Kun mä tulin töihin, niin siellä käytettiin suomalaisia puheaakkosia. Ja suomalaiset sotilaskoneet lensivät metrisen järjestelmän mukaan. Niillä oli SI-yksiköiden mukaan laitetut korkeusmittarit. Ja sekin sitten vaihtui, koska ilmavoimat, siitä tuli tämmöinen NATO-yhteen sopivampi tuossa muutamia vuosia sitten, ja kaikkiaan käytetään sitten englantia yleensä, taikka sitten suomen kieltä, mutta näitä yleisiä ilmailun yksiköitä ja sitten näitä ICAOn puheaakkosia.
Kun mä selitän korjaamolle autoni rekisterinumeroa, joka kysyy sitä, niin pitää joskus selventää kirjaimia sanoilla, jotka alkavat samalla kirjaimilla, esimerkiksi kirjaimet SCX. Pitää sanoa vaikkapa, mitä nyt tulee mieleen siinä, Sakari, Cecilia, Xantippa. X on aina vaikea, kun ei ole kauheasti.
Joo, kyllä.
Tai Sipuli, Chile, Xerxes. Kun ilmailussa kertoillaan noita tunnuksia, niin pitää varmaan olla joku vakiintuneempi koodisto. Te olette käyttänyt tässä tangoa ja hotellia ja näitä sujuvasti. Ovatko ne juuri tätä koodistoa, lennonjohtajakouluttaja Jouni Laukkanen?
Kyllä, tässä on nimenomaan juuri tästä samasta kyse, ja aivan kuten sinäkin, minä käytän autorekisteritunnusta puhuttaessa, käytän nyt suomenkielisiä radiopuheaakkoksia, kun satun ne kohtalaisesti osaamaan. Ja toinen juttu, missä tätä tulee käytettyä, on esimerkiksi henkilötunnuksesta puhuttaessa, kun joillakin on kirjain siellä loppuosassa. Mutta ilmailussa tosiaan puhutaan ICAOn puheaakkosilla, jotka muotoutuu vuonna 1956 viimeistään tämmöiseen nykyiseen muotoonsa.
Sehän alkaa Alfa, Bravo, Charlie, Delta,
Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Tämä Yankee on kyllä jännä, miten se voi tuommoinen jenkkisana olla yleismaalle, mutta kyllä se kuulema on, että jopa ranskalaisetkin sen osaavat.
He eivät ole korvanneet sitä yvesillä.
Ei sentään. Ne on ollut käytössä. Itse asiassa tänä vuonna tulee 70 vuotta täyteen, eli ne on ollut sen verran kauan käytössä, ja se ei ole ihan sattumatulosta, että ne on muotoutuneet sellaisiksi kuin ne nykyisin ovat, että siellä on ollut aikaisempia versioita eri toimijoilla. Ensimmäisenä tähän kiinnitti huomiota puhelinyhtiö tuolla Jenkeissä. 1904 oli muistaakseni ensimmäinen AT&T-yhtiön ohje työntekijöille, kun puhelinlinjat sattuivat olemaan vähän mitä olivat ja kuuluvuus heikko, niin asioiden tavaamiseksi. Oikeastaan kyse oli siitä, että samalla tavalla kuin vaikea joskus erottaa Suomessa, kun puhutaan LRS, N, M, mikä näistä on nyt se oikea kirja, niin he keksittiin tämmöisiä eri systeemeitä, ja alun perinhän siellä oli sellainen järjestelmä, että luettiin kirjaimen kaksi edeltävää kirjainta. Eli kun oli kysymys C, niin luettiin sitten A, B, C. Ja tämä kuulostaa vähän hankalalta, mutta jotain oli keksittävä näiden huoneen yhteyksien takia. Ja pian sen tuli sitten tällaisia, ruvettiin käyttämään henkilöiden nimiä. Esimerkiksi Saksassa käytettiin 30-luvulla, siellä oli olemassa standardi, joka perustui henkilöiden nimiin. Että siellä oli Berthaa ja tällaista. Tosin siinä tuli sitten sen aikana saksalainen regimi sitten poisti sieltä tiettyjä nimiä, kuten David, Nathan, Samuel ja Zakarias, koska näillä oli epäilyttävä viite Lähi-idän uskontoon. Tällä tavalla se rupesi pikkuhiljaa kehittymään. Ja toinen, mikä tätä tarvetta luonnollisesti nosti oli sotilaskäyttö. Eli ensimmäisessä maailmansodassa oli jo käytössä jonkinnäköinen able boy -tyyppinen, viittaa tähän A:han ja B:hen. Ja viimeistään toisessa maailmansodassa tämä korostui. Mutta sielläkin oli sitten sellainen tilanne, että siellä oli lähes joka aselajilla omansa. Siellä oli brittien laivastolla ja ilmavoimilla ja maajoukolla kaikilla oma aakkostonsa. Ja tosiaan tämän koko aakkoston tarkoitushan on ollut helpottaa tämmöistä kommunikointia ja ymmärrettävyyttä eri viestimien välillä, lähinnä puheviestinnässä.
Mistä tämä nykyinen aakkosto sitten on? Onko se sieltä brittien merivoimista, lennonjohtajakouluttaja Jouni Laukkanen?
Briteillä ja amerikkalaisilla oli molemmilla yhteinen tavoite, ja vuonna 1942, siis kesken sodan Harvardissa, ruvettiin tuolla fonetiikan laboratoriossa tutkimaan tällaista koodistoa, joka olisi sellainen, että vaikka tämmöisen aakkosen kuulisi osittain edes, niin se olisi jollakin tavalla ymmärrettävissä. Ja siitä tehtiin, silloin muistaakseni, oliko siellä 4200 erilaista vaihtoehtoa sitten, josta ruvettiin sitten karsimaan ja kehittämään tämmöistä yhteistä koodistoa. Mutta varsinaisesti se kulminoutui sitten siinä vaiheessa, kun 1944 perustettiin kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö Chicagossa tuolla joulukuussa 1944. Ja se otti sitten vastuulleen, koska siviili-ilmailu tarvitsi myös tällaista aakkostoa, jota voitaisiin käyttää viestinnässä, ja sitä ruvettiin sitten kehittelemään. Ja kun järjestön päämaja sijaitsee Kanadan Quebecissä, niin siellä 1942 tällainen professori fonetiikan asiantuntija ja lingvistikko rupesi kehittelemään tämmöistä koodistoa, ja siinä päädyttiin kaiken näköisten vaiheiden jälkeen semmoiseen lopputulokseen, joka julkaistiin 1956. Siinä oli perusperiaatteena se, että näitä aakkostoja piti pystyä käyttämään paitsi englanninkieliset, myös ranskankieliset ja espanjalaiset, jotka olivat nämä järjestön pääkielet, ja niiden mukaan sitten täytyy kehitellä semmoinen aakkosto, joka olisi yleispätevä yleismaailmallisesti, eikä vain angloamerikkalaisten puhujien suussa.
Teillä on kokemusta näistä pitkältä ajalta Suomesta. Mikä teidän kokemuksenne on? Onko se järjestelmä suomalaiseen suuhun helppo ja kätevä?
Ihan hyvä on, ja vielä varmaan helpottaa kynnystä se, että englannin kielen taito on kohtuullisen hyvä. Tosin viime viikolla yksi lennonjohtajaoppilas halusi käyttää FN Foxtrot, halusi lyhentää se Foxiksi. Tämä Foxtrot on kuitenkin sillä tavalla, että jos kuulet sieltä vaan sen sanan trot, niin tiedät kyllä, että mistä kirjaimesta on kysymys. Siellähän on muuten tällainen juttu, että kun numero 5 on 5, niin numero 9 ei ole nine, vaan se on niner. Eli sieltä tulee tällainen er-pääte sinne, joka erottaa sitten. Kyse on pitkälti samanlaista asiasta kuin esimerkiksi Vilho-Petter Nenonen aikoinaan keksi tämmöisen Nenosen seiskan. Eli kun tykistöammunnoissa ykkönen ja seiska tahtovat mennä sekaisin, niin Nenonen keksi sinne seiskaan semmoisen poikkiviivan, joka erotti ne typograafisesti toisista. Eli tällä tavalla vähennettiin virheiden määrää.
Tämä aakkosto, vaikka se on kehitetty yliopistossa ja se on siviili-ilmailujärjestöjen hyväksymä, sitä kutsutaan kuitenkin NATO-aakkostoksi.
Joo, se on, tulee tällaisia nimityksiä, että kyllähän se toden totta on kuitenkin, ikä on tekemään aakkosto, mutta jos sitä halutaan käyttää NATO-aakkostoa, niin käytettäköön sitten. Tässähän kaiken tähtäimessä on ollut koko ajan se, että viestinnän ymmärrettävyys olisi maksimaalista. Tämän takia ilmailussa käytetään semmoisia tiettyjä standardisanontoja. Niitä on olemassa 28, joilla on tämmöinen tietty spesifinen merkitys, että niitä ei saa käyttää missään muussa. Tyypillinen esimerkki on tämmöinen, että kun koneelta kysytään, että pystytkö tekemään jotakin, niin siellä vastaus ei tule sanalla yes, vaan se on affirm, eli affirm kirjoitetaan. Kukaan ei sano tämmöistä affirm-tyyppistä sanaa sattumalta. Sitten on vähän muitakin tämmöisiä tiettyjä sanontoja, jotka käytetään vain tietyissä tapauksissa. Teneriffan 77 onnettomuus tapahtui sillä tavalla, että lennonjohto kysyi, oliko KLM:n lentolähtöön aikova kone valmis lentolähtöön, ja kysyi, että are you ready for takeoff? Ja koneen kippari, KLM:n kuuluisin kouluttajakapteeni, ymmärsi asian väärin ja kuvitteli, että heillä oli lentolähtölupa sitten siinä tämän kysymyksen sijasta. Ja työsi kaasuta auki. Seurauksena oli 500 kuollutta ihmistä sitten siellä Teneriffan kiitotiellä. Tämän jälkeen ruvettiin kysymään, että are you ready for departure? Eli oletko valmis lähtöön? Ja tämä take-off-sana varattiin yksinomaan tähän lentolähtöselvityksen yhteyteen. Eli tällä tavalla tämä kokemus ja käytäntö muovaa tätä sanastoa.
Amerikkalaisissa lentokoneelokuvissa sanotaan aina Roacher. Kuka on tämä salaperäinen Roacher?
Joo, moni on varmaan nähnyt tämä Airplane-elokuvan, eli hei, me lennetään, jossa leikitellään over ja Roacher sanonnalla. Roacher tulee vanhasta puheaakkosesta. R tarkoitti sanaa received, eli vastaanotettu. Ja silloin se lyhennettiin, mutta käytettiin received-sanan sijasta Roacher-sanaa. Ja se on sitten jäänyt elämään sitten tällä tavalla. Se on tämmöinen jäänne tästä vanhasta aakkosistosta.
Tämä on kyllä hienoa, että ei sanota received, vaan sanotaan Roacher, joka tarkoittaa received.
Joo, kyllä. Tulee tällä tavalla mutkan kautta.
Viikon fraasirikos.
Moderni ihminen on joskus niin vieraantunut jopa omasta kehostaan, että paikat menevät sekaisin. Tähän ilmiön törmäsi kuulijamme nimimerkki Varpaankynnenleikkaaja kuunnellessaan hiljan Radion Ykkösaamusta ohjelmaa kaupan boikoteista. Jutussa mainittiin kohua herättänyt olutmerkki, jonka mainos sai tietyn osan kuluttajista takavarpailleen. Kuulijamme Varpaankynnen leikkaaja jäi ihmettelemään takavarpaita. Missähän ne takavarpaat ovat? Takajaloillaan nouseminenkin on huvittava kielikuva ihmisistä puhuttaessa, mutta että takavarpaat? Aristoteleen kantapään anatomiafraasien vastaava jalkopäämies on samaa mieltä. Lääketiede tuntee ihmisen liikavarpaat, vasaravarpaat ja yliliikkuvan isovarpaan, mutta takavarpaita ei ole olemassakaan. Paitsi linnuilla. Sanojalla ovat menneet jalat ja varpaat sekaisin, kun on pitänyt valita joko ilmaus saada kuluttajat varpailleen tai saada kuluttajat takajaloilleen. Ja lopputulos on sekasotkumutaatio, jossa varpaat osoittavat tulosuuntaan. Julistammekin sanojan syylliseksi ihmisen täydelliseksi muodostuneen anatomian mielivaltaiseen rukkaamiseen, josta rangaistukseksi määräämme hänet opettelemaan ulkoa kaikki jalkaterän 26 luuta, joten kaikki yhteen ääneen. Kantaluu, telaluu, veneluu, kuutioluu, kolme vaajaluuta ja niin edelleen. Joskus ei ole tajunnut kaipaavansa tietoa, johon sitten yllättäen törmää. Kuulijamme nimimerkki Vanhusten turva muisti meitä hiljattain postilla, jonka viesti oli seuraava. Pätäkkä on Makaon valuutta. Viestin liitteenä oli kuva makaolaisesta kolikosta ja setelistä, ja totta tosiaan, niissä rahayksikkönä lukee pataka, kovalla p:llä ja c:llä. No siitähän suomen puhekielen sana pätäkkä tietenkin tulee. Paitsi että pieni perehtyminen aiheeseen kertoo, että Makaon, tuon Kiinan kansantasavallan erikoishallintoalueen valuutta, on saanut nimensä kaupunkia 500 vuotta hallinneelta portugalilaisilta. Teorioita patakan nimen taustasta on kaksi ja kumpikin on monimutkainen ja tulkinnanvarainen. Toinen liittyy belgialaiseen kolikkoon nimeltään Patagon ja toinen arabian kielen sanoihin Abu Takah, ikkunan isä tai isä ikkunassa, josta sitten olisi muodostunut sana pataka. Onneksi kotoisin pätäkän tarina on helpompi. Se tulee venäjän sanasta pjatak, joka on tarkoittanut 5 kopeekan kolikkoa. Idästä sekin siis tulee, mutta ei ihan Makaosta saakka. Tässä kaikki tänään. Jos jokin upea, kehno tai muuten vaan kiinnostava lause tai sana pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Facebook-sivun kautta ja Areenasta löytyvällä kaavakkeella. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso humpsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.